Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Frid Kennelli nistedinkom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u nitkellmu magħhom dwar proġetti ta' riċerka li jkunu qegħdin jagħmlu u kif din ir-riċerka mbagħad ħajkollha l-impatt fuq is-soċjetà tagħna fuq ħajjitna. Miej fl-studio l-lum bi pjaċir għandi l-Dr. Edward Duka, nsellimlek Edward.
Nsellimlek Wilfred.
Edward Duka, ħafna nis forsi jassoċjaħ mill-ewwel ma festival bħal Science in the City u anka ma inizjattivi oħrajn bħal Malta Cafe Scientific, Cineċjenza, ġiri, inti maruf ħafna f'dan l-oqsma fejn tmur għant n-nies bix-xjenza u anka twassala biex ikollu aċċessalija kulħadd. Però inti wkoll għamilt id-dottorat tiegħek fil-ġenetika mill-Università ta' Edinburgh, però ma tfajċ il-karriera tiegħek hemmhekk imbagħad fil-ġenetika, imma mort aktar fil-dak li ngħidulu science popularization, science communication. Għaliex, ma morċ iktar fil-ġenetika, nibdow minn hemm.
Naħseb ma ta' kont qed nagħmel il-PhD fl-ewwel sena, indunajt li ma kienx qed iħajjarni daqshekk ir-riċerka li kont qed nagħmel fil-laboratorju. U bdejt infittex, okej, bdej l-imbirek ta' PhD, x'nista' nagħmel biha. Ħanġiba mbagħad hekk ma nużaħħiex. U konti mmur daw l-Alternative Science Career Talks u hekk Edinburgh. U niftakar nara kittieba ta' xjenza dik u di għalet li u li baqa' f'moħħi li sifer ħafna u m'għandek bżonn tkun l-aqwa kittib fid-dinja. Jiena ħobin sifer u m'inhiex l-aqwa kittib fid-dinja. Fissera torrajt forsi di l-karriera għalija. U bdejt nara kull opportunità li kon nista' nsib. F'Edinburgh kien hemm il-Fringe, kien hemm il-Book Festival, kont qed nikteb għall-magazines, mort courses, mill-BBC, ħafna minn University of Edinburgh stess, ħafna diversi affarijiet. Dħalt fl-Inista, basically, kien hemm jisu switch, ma nafx. U bdejt ninduna li vera kont qed noħu gost nagħmilhom dawn l-affarijiet. U ma tkelli bżonn nara kif nistgħu l-komunikazzjoni tax-xjenza, norganizza events, nikteb u hekk biddilaġġu xi ħaġa li tista' tkun karriera. U hemmhekk imbagħad tgħallimt iktar fuq il-komunikazzjoni tax-xjenza, fuq il-science writing, il-kitba fuq ix-xjenza, il-ġurnaliżmu, u hemm ġurnaliżmu speċifiku għax-xjenza wkoll. U dan kien xi sentejn, tliet snin qabel ma gradwajt, ifisser kelli ċertu mont ta' ħin biex inbiddel l-esperjenza tiegħi, ħalli meta gradwajt kon nista' mbagħad ngħix fuqha.
Ġifieri xorta bqajt għaddej bil-PhD fil-ġenetika, però moħħok kien diġà beda jgħidden li jiena mbagħad eventwalment ħa nagħmel xi ħaġa oħra relatata max-xjenza.
Eżatti.
Però mhux fil-laboratorju.
Eżatt.
Imma fil-laboratorju ikbar, għax dan huwa wkoll xogħol ġo laboratorju, għaliex inti tmur fil-pjazzett, inti tmur fil-gazzetti, inti tmur fil-mezzi tax-xandir, u hemmhekk tikkomunika x-xjenza, ġifieri huwa laboratorju ieħor.
Is-soċjetà tagħna hija laboratorju, jew il-komunitajiet differenti fis-soċjetà tagħna hija laboratorju naħseb li huwa l-iktar li jeċitani, li jinteressani, għax diversità u diffikultà li jem li tifhem kif in-nies jitalmu, kif l-impressjoni li kollhom fuq ir-riċerkaturi, kif tinbidel il-messaġġi li jem fix-xjenza, li huwa ferm importanti u dejjem jibqa' importanti fl-istorja tagħna bħal uman.
Science in the City issa għalqet xi 13-14 sena din nifhem mhux hekk.
Mela, bdejna naħdmu fuqha 2011 u l-ewwel edizzjoni kienet 2012. 14 sena.
14 sena.
Eżatt.
U bidlet ftit fil-format matul dawn is-snin, però il-motivazzjoni hija waħda illi titwassal ix-xjenza għand in-nies.
Eżatt, eżatt.
Right, kambjament fin-nies f'dawn 14 sena mhumiex ftit. Ġifieri jekk ikun kellek tagħmilha din fil-laboratorju bil-xjenza pura. Jekk tagħmel esperiment dum 14 sena pretendi li tara xi forma ta' riżultat. Qed tara bidla fil-mentalità, qed tara bidla fil-mod kif in-nies ħarsu lejn ix-xjenza, pereżempju.
Kien hemm surveys, kien hemm independent surveys mingħand MISCO li uru li l-interess fix-xjenza f'Malta ola bejn 2014 sa 2019 b'xi 14% fil-mija. Jiġifieri li huwa sostanzjali. Mbagħad kien hemm iktar riċerka kienet PhD student tiegħi sa graduat, Dr. Daniel Farrugia. U dik ukoll is-surveys tagħha uru l-istess ħaġa. Anka għoliet ftit iktar, kienet flejti xi ħaġa percent. Ifisser daw huma l-percentaġġ ta' nies f'Malta li huma interessati fix-xjenza. Ifisser kien hemm bidla, kien hemm affarijiet li ma nbidlux ukoll l-ammont ta' investiment fir-riċerka kien 0.64 dak iż-żmien u għadu 0.6. Jiġifieri sfortunatament kien hemm inkris, ovvjament, imma l-ekonomija tagħna żviluppat ħafna minn dak iż-żmien u kien hemm inkris enormi. Ma kien hemmx l-istess inkris li kellna bżonn fir-riċerka u innovazzjoni. Għadna wis f'Malta reliant fuq il-foreign direct investment, dawk il-kumpaniji ġejjin minn barra hekk. Kif se ċertu affarijiet inbidlu, imma naħseb mhux kollox li konna rridu naraw jinbidel.
To be fair, l-isforzi li kont qed tagħmel intu t-tim tiegħek f'dawn l-attivitajiet Science in the City, Malta Cafe Scientific, kien aktar intis sabiex ikun hemm iktar għarfien mill-pubbliku. Issa jekk il-gvern u jekk l-industrija tinvestix aktar fir-riċerka, għalkemm jista' jwassal imma mhux direttament kellu kien ħajkollu impatt fuq dik ukoll. Ma naħsibx illi.
Kien antana li konna rridu naraw il-politikanti ukoll. Imma ma kienx għan dirett, kien indirett.
Kien indirett.
Eżatti, eżatti.
Inti għamilt żmien ukoll, tmexxi il-magazin Think tal-Università li jitkellem ukoll fuq ir-riċerka u għadu għaddej, imma inti ma għadekx involut, imma għamilt żmien mhux żgħir.
Xi 10 snin.
U kont inti l-ewwel editur tiegħu x'hekk.
Eżatt, eżatt. Think ġie insomma mill-research matters tiegħek, Wilfred. Kien il-bażi. U Think dak kien inspirat minn magazines bħal Wired, daw il-magazines internazzjonali. L-idea kienet li jekk taraħ dal-magazine fuq x'kaffa ġo ħanut tiġbru u tuħdu d-dar u taqraħ. U ħaġa naħseb vera sabiħa li tara dal-magazine għadu għaddej. Naħseb issa ukoll 14-il sena, ġdak bdejtu fl-istess sena ta' Science in the City. U li ta' qed taraħ għadu mexxi issa mingħand Rebecca Zammit u naħseb tagħmel xogħol vera tajjeb, li għadek tara riċerkaturi jippubblikaw fih, għax dak kien hemm żmien fejn in-nies kienu jgħidu, all right, inti ħadd tagħmel ftit issues u mbagħad ir-riċerka ħadd tispiċċa u kif m'hemmx biżejjed riċerka li tkompli għaddej biha. Kelli il-kumment.
14 sena wara.
Eżatti.
Għadu hemm still going strong kif jgħidu.
Eżatti, u hemm iktar riċerka milli nistgħu mpoġġu f'magazine.
U dan allura ifisser illi l-attività tar-riċerka kibret.
Ija.
Ġifieri issa għax inti għamilt l-ewwel il-mentajt għal-fatt illi l-investiment ma kibirx. Pero l-attività kibret, l-attività ta' riċerka, u jekk il-gvern ma poġġiex biżejjed flus, ix-xjentisti tagħna u l-università sabu mod ieħor kif iġibuhom anke għax ir-riċerka tafna flus. Ġifieri għandek sorsi oħrajn esterni illi jgħinu biex tikber din għax kibret, kieku datink.
Le, il-funding ġej mill-Ewropa, mill-kumpaniji, inti fix-xogħol tiegħek ma bl-RIDT, dak jgħin ħafna mill-karità u sors importanti, imma mill-EU ġejjin il-miljuni ġifieri. U l-gvern qed jagħmel iktar investi iktar fir-riċerka imma l-percentaġġ ma nbidlitx u baqa' żgħira.
Dak li ngħidulhom absolute figures kibar.
Eżatti, eżatti.
Però xorta minħabba li kibret ħafna l-ekonomija.
Eżatti.
Il-percentaġġ baqa' baxx. Però rajna ftit bidla fil-mentalità tal-gvern mhux biżejjed imma rajna ftit shift. Għaxan kallum xienza Malta, per eżempju, għandu daqxajn iktar. Xitqassam.
U għet jamlu xoħl vera tajjeb xienza Malta. Li lejnuni biex nintaqma konsorzjum internazjonali biex naplika l-funds xifi għet jamlu xoħl. Ma rridx nikkritika li s-situazzjoni għada kif kienet f-2012 kien hemm improvement, hemm ħafna iktar PhD students issa u affarijiet. Imma jien dejjem irrid nara iktar u rrid nara investiment. Fejn qed nara l-pajjiż tagħna bit 2-3% investment fil-GDP. Li ħajpoġġina aktar mal-livell ta' pajjiżi żgħar oħra.
L-Estonja, l-Irlanda.
Eżatti, eżatti. Dawk naħseb iktar 3-4%. Estonia, Irlanda, Finland, dawk kollha.
Imma forsi wkoll li bdew ħafna kmieni jinvestu u llum qegħdin f'pożizzjoni. Però nisperaw illi naraw wkoll din ix-shift, però għadlu donnhom l-ewwel sinjali għadhom bil-mod biex jibdaw jidru. Però illum inti b'mod issa akademiku illum qiegħed fil-fakultà tal-edukazzjoni u tiffoka ħafna fuq dak li ngħidu STEAM education. Mela, spjegalna ftit.
STEAM huwa li ħafna drabi nisimgħu fuq STEM, Science, Technology, Engineering u Mathematica. STEAM idaħħal l-arti fiha. STEAM u l-edukazzjoni fi STEAM ħafna drabi narawha bħala l-kreattività meta qed tħajjar studenti fix-xjenza, qed tallimhom xi ħaġa u tuża ċertu kreattività, ċertu arti biex tallimhom. Jien inħobb nara STEAM bħala ħaġa ġdida li fejn ikollok il-kombinazzjoni ta' il-combination ta' xjenza jew teknoloġija ma' l-IT, imma biex tagħmel xi ħaġa ġdida, mhux biex iddaħħal ftit kreattività biss, biex jien naf ikollok tkun qed tgħallem il-kimika l-ozone layer kif tifforma u qed tuża play għaliha, jew qed tuża logħba ta' tag, jew qed tuża Lego, hemm ħafna issa fuq Lego Education u Fortech, ma kif tisol Lego għal matematika. Daw l-idejat biex il-nitalmu b'mod fejn tkun qed tieħu gost, fejn tkun qed tagħmel xi ħaġa differenti, fejn tista' tiftakar iktar u aħna minna illa niħtlu fl-iskejjel f'Malta minn 2013 imma naħseb minn 2017 jisna bdejna nużaw daw il-pedagoġiji iktar sodi. STEAM education, creative education, l-inquiry-based learning. U daw u koll, sfortunatament, għat ma publikajta di riċerka, imma konnet niħtlu b'daw l-attivitajat fuq STEAM. u sibna li din l-approach Malta tejn fil-motivazzjoni u l-konfidenza, mux qed nitkellmu fuq il-kontenut hawnhekk, imma il-konfidenza li jkollhom lejn ix-xjenza. U dik kien rajna improvement fija. Issa għalija STEAM Education huwa mod ieħor kif it-tfal nistgħu nagħlmuhom ix-xjenza imma wkoll inħajru dak li ngħidulu l-creative thinking. Li huwa tant importanti llum li mhux tiftakar mit-telf teorija u
frament.
Eżatti. Imma nek għandek l-informazzjoni, taf minn fejn iġiba l-informazzjoni, taf li hi informazzjoni tajba jew forsi din hija misinformation u kif tista' tapplika dik biex issolvi l-problemi li kollok bżonn solvissa.
Iġifieri qegħdin intom qegħdin ukoll timbuttaw l-idea illi ċerti suġġetti x-xjenza, teknoloġija, matematika jiġi ntużaqat il-forum tal-arti insemmejt il-play, tista' tkun il-mużika, tista' tkun semmejt il-Lego biex tifhem il-kunċetti. Sowa qed nifhem.
Eżatt. U di diġà tissir Malta, problema li għandna hija kif iddaħħalha fil-kurrikulum li għandna. Kien hemm improvements fil-kurrikulum li jgħidulu l-learning outcomes daw xiet għalmu t-tfal fil-klassi u l-Ministru ta' Edukazzjoni x'jaħseb x'qed jippretendi li jekk inti ġibt ċertu kwalifika għandek ċertu knowledge u skills, daw saru aħjar u saru iktar flessibbli, imma xorta dal-mezz ta' tagħlim għadu diffiċli li tagħmlu Malta. Kif ikollok teacher tal-matematika qed taħdem ma' teacher ta' dram, jew tal-mużika, biex jew tal-arti, biex jagħmlu dat tip ta' affarijiet. Fisa inti għandek kurrikula differenti, f'suġġetti differenti, kif tista' tal-għajnjom, kif tista' tuża di li ngħidu la transdisciplinary approach li ma taġġib disciplina waħda ma' oħra u tikkrija xi ħaġa ġdida.
U titlob ukoll preparazzjoni differenti tal-għalliema.
Eżatti. Din hija d-diffikultà. Għax b'dal-mod imbagħad ikun parti mid-day to day tal-għalliema li jkunu qed juħdu dat tip ta' approach mhux darba f'sena. Imma biex jgħalmu l-kontenut xar wara xar. Li għandu bżonn ċertu bidliet iktar radikali sa ċertu.
Ħalli nkun ftit l-avukata x-xitana. Dan esperiment jew rajn jaħdem b'suċċess f'postijiet oħrajn.
Ija. Hemm riċerka li turi li din l-approach taħdem illum rajnija bħalli għatlek f'Malta dik l-inkriż ta' konfidenza u motivazzjoni. Imma ukoll din issir l-Ingilterra hemm riċerka li toħroġ minn hemm mill-Greċja ukoll. Il-problema soltu tkun li jgħidulu l-empirical study. Inti li kollok bżonn tagħmel li huwa diffiċli immens u ġġib mijiet jew iktar ta' tfal u tuża dil-metodoloġija u tikkomperhom ma' mijiet ta' tfal oħra li ma li kollhom dak li għajdu tagħlim tradizzjonali u tara li jkun hemm impatt. Ftit minn dawn l-affarijiet saru u raw impatt imma li jagħmluh fi skala daqshekk kbira diffiċli. Kien hemm pereżempju l-University of Beirut l-Ġermanja daw fukaw fuq il-ġenetika u meta użaw daw STEAM approaches raw impatt pożittiv.
Però titlob bidla kbira fil-mentalità u aktarx kull darba ħak tipproduċi, ċewe tipproponi bidla ħajkun hemm ammont ta' reżistenza.
Ija. U għandek bżonn tagħmilha b'mod li hija sensittiva għal needs tal-għalliema u nek tbiddel kollox f'daqqa ma naħsibx li ħammorru tajjeb, anta għandu bżonn tagħmilha b'mod li tibda tara alright is-sitwazzjoni kif inhi issa. X'nistgħu nbidlu b'mod li fejn qed ngħin u t-teachers qed nagħmlulhom ħajjithom iktar faċli, iktar interessanti, imma mhux qed tbiddel kollox b'dak l-estrem li għatlek jiena. Għalhekk probabbli tagħmilha darba f'sena kollok is-school play. Għaliex dik is-school play ma tkunx fuq topic li huwa xjentifiku. U kollok klassijiet differenti qed jaħdmu flimkien biex jagħmlu dik l-Christmas play u jew l-parti oħra tas-sena li it-tfal diġa qed jagħmlu play. Ifisser dik il-play tkun
okej. Tista' tuża lilha bħala okkażjoni biex inti t-topic ikun wieħed li jkollu element ta' xjenza fih.
U studenti jkunu qed jikdbru script li għandu.
U allura
jkun qed jitgħallmu.
Illum nitkellmu ħafna fuq pereżempju t-tibdil fil-klima, l-ambjent.
Eżatt, eżatt.
U allura wieħed jista' jinkludihom dawn fil- fil-play tas-sena u minnarma qed iħarbat il-kurrikulum. Ħallu mbagħad tibda diħla bil-mod il-mod. Edward, ħajkollna nifqu ftit għall-pawża mużikali u mbagħad ikomplu nitkellmu u ħanagħmel kif nagħmel mal-mistednin kollha, ħanitlob lilek tagħżel l-ewwel biċċa mużika nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu nitkellmu.
Forsi la qed nitkellmu fuq xjenza nistgħu ndoqgħu l-Elton John Rocketman.
Rocketman toħodna lura numru ta' snin mhux ħażin. Ħa nisimgħuha flimkien u mbagħad niġu lura fil-programm Riċerkaturi qegħdin nitkellmu ma' Dr. Edward Duka.
She packed my bags last night, pre-flight 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. I'm not the man they think I am at home. Oh no.
Lura fil-program edin il-kermu ma' Dr. Edward Duka, semmejna l-STEAM Education, u ħanni ħdok għal-espressjoni li jinti tuża anka fil-kidbit tijek, dak li jessejhu wicked problems. Xit fisser fil-ħajja tagħna ta' kuljum u kif tiddiljaw magħha din?
Il-wicked problems huma kunċett ta' problemi li huma akbar minn disċiplina waħda bħal pereżempju il-problemi fil-klima, sistemi ta' edukazzjoni li għandna. Ifisser għandek bżonn nies minn backgrounds differenti, minn disċipline differenti, kollha jaħdmu fl-imkien. Fil-klima għandek bżonn il-kumpanijiet jaħdmu mal politikanti, mal ċittadin, is-soċjetà kollha għandha bżonn. Eżatti, importantissimi. U aħna minna dil-wicked problems u fejn tibda tħares lejn l-edukazzjoni b'mod iktar holistiku. Mu aħna minna dal-Erasmus Plus course jismu Psyculture. Mbagħad fil-proġett wara Psyculture fejn konna nġibu flimkien ix-xjentisti, l-artisti, l-entrepreneurs u l-edukaturi wkoll jagħmlu gruppi daw dawk kollha kienu adulti ma jistgħu minn 18 sena sa 50 kellna. U konna nagħmlu sinsila ta' workshops u talks u attivitajiet u hekk ħalli daw jikkrew il-proġetti biex aħna nagħtuhom wicked problem, per eżempju kif ħadd timbidel l-edukazzjoni f-2030 u 2050, jew kif tara kif tagħmel komunitajiet li huma sostenibbli f'Malta. Da t-tip ta' mistoqsijiet kellna kull darba konna nbidlu. U għamilna ja l-Greċja, l-Ġermanja, Malta.
Meta, għet-titkellem inti fil-plural, għamilnijom. Inti minem fit-tim li għet-talludi għalija?
Mela, Erasmus Plus, mata jkun dat-tip ta' proġetti, ma tagħmlux waħdek, dejjem għandek bżonn tkun f'tim. Kenna l-Università ta' Exeter, HVL, Norway, TU Delft, Netherlands, Science View il-Greċja, kumpanija City to Science il-Germania. U daw ħadmu fl-imkien f'snin differenti biex jikrew daw il-kors. Matandek topics daqshekk diversi, matandek dil u anka dan l-approach. Fil-fatt kenna ftit studenti li ma tantx ħadu gos b'dan l-approach għax huwa differenti ħafna minn kif is-soltu nitalmu fil-klassi. Għax ma ngħidulhomx x'għandhom bżonn jagħmlu, intuhom iċ-challenge, il-wicked problem, u mbagħad huma għandhom bżonn jaraw il-proġett tagħhom kif ħajamluh. Aħna nagħmluhom workshops biex tgħin il-critical thinking, il-creative thinking, intuhom ftit kontenut ukoll. Ġifiri, mbagħad kien hemm ħafna nies il-maġġoranza fejn dik is-sens ta' ekwità, dik is-sens ta' l-konfederazzjoni tagħhom li jaħdmu ma' nies oħra. Daw rajna kollha impatt pożittiv fil-attitudni tagħhom għad dan it-tip ta' mod ta' ħsieb. Jiġifieri, għax inti ma tittaħdem ma' xi ħadd ieħor ma tistax dejjem tgħaddi tiegħek. Għandek bżonn il-conflict resolution, għandek bżonn titgħallem kif okej, forsi li tgħidha ta' xi ħadd ieħor hija aħjar minn tiegħi. Jew forsi naħseb f'dal każ li tgħidha tiegħi il-aħjar, kif nista' nara, kif nista' norihom li forsi din l-approach hija aħjar. U billi konnet natuhom iktar empowerment, iktar aġenzija fil-ħsibijiet tagħhom u kif jagħmluhom realtà. Bdaw il-courses, dak in lantana.
U dan spiċċa sa dan il-program?
Spiċċa imma l-ġimgħa li ġejja sejjer Edinburgh, il-Exeter, għax hemmhekk irnexxielhom jagħmlu ċentru ta' riċerka transdisciplinarja u ħanallem fuq il-kors li kien inspirat minn dan l-Erasmus Plus project. Fisa jimbra ħad gost li dil-ħagġa li krejna issa edha embedded l-Exeter.
Ġifiri, din turini u koll illi dawn l-sfidi u ma kullimkien.
Jizzat.
U donnu hemm il-ħsieb, il-pajjiżi qegħdin jippruvaw universitajiet minn pajjiż differenti qegħdin jippruvaw jattakkaw, jiffaċċaw dawn l-sfidi flimkien. Jiġifieri imma Exeter huwa donnu l-università li qalet aħna ħammurru passieħor u għamlu ċentru.
Eżatt.
U jittamaw n-immaġina illi bħalhom jagħmel ħadd ieħor.
Eżatt.
Jiġifieri qed tara li dana ma waqafx mal-speċjal proġett.
U dana minna studju madwaru iktar minn wieħed ħalli naraw l-impatt li konna fuq is-studenti. Kenna observations, interviews, surveys qabel ma beda l-kors wara, ifisser studjajnih vera sew. U rajna dan l-impatt pożittiv fuq l-affert li semmejt. Exeter naħseb ħadu il-lead set qed imexxu kif dan l-approach tagħmlu jew tgħallmu ġewwa università. Għax meta ikollok proġett għandek fondi ġejjin mill-EU u dawn l-affarijiet kollha li jgħinuk tagħmel dan l-approach. Imma meta m'għandekx dawn il-fondi meta m'għandekx lan ta' proġett, meta għandek bżonn tmexxih fil-bjurokrazija kollha ta' università u kull bjurokrazija u kull università l-Ewropa kollha d-dinja kollha għandha l-bjurokrazija. Kif tuża dan l-approach daw il-pedagoġiji li huma mhux dak il-mod tradizzjonali, kif tagħmlu parti mid-day to day. U daw qed jirnexxielhom għandu l-CTS verifikat u daw l-affarijiet kollha li iħallihom jużaw dan l-approach ukoll fl-Università ta' Exeter. Di wkoll saret l-Awstralja. Fisser l-Awstralja u hemmhekk jiffokaw iktar fuq il-business u jużaw din l-approach il-problem solving flan tal-business ukoll. U għax aħna nużaw per eżempju wieħed mill-attivitajiet li nużaw huwa ta' Edward de Bono, Six Thinking Cats, per eżempju.
Li għadu jett intuża dak?
Ija, nużaw ħal-parti żgħira biex jikklarifikaw l-idea tagħhom bil-role play li għandu Six Thinking Cats.
Edward, ħalli nieħdok ftit lura għal Science in the City u attivitajiet oħrajn. Imma mhux biex nifukaw fuqhom, imma intom għamiltu wkoll, jew inti għamiltu wkoll riċerka li tanalizza id-data illi tiġbru meta tagħmlu dawn il-festivals. Għax inti l-ewwel semmejt illi kellkom anke il-miri li xtaqtu tilħqu, uħud minnhom intlaħqu, uħud minnhom għadhom ma ntlaħqux. U allura intom meta tagħmlu dan il-tip ta' festival fil-waqt li tkunu qegħdin toffru l-inizjattivi, l-ispettaklu, l-engagements li tagħmlu mal-pubbliku, però tkunu qegħdin ukoll tiġbru d-data. U din id-data tista' twasslek anke biex t-sviluppa u tagħmel framework li ħalli impatt.
Eżatt, eżatt.
Kif kienet din ir-riċerka tagħkom?
Mela, kull sena aħna niġbru mijiet ta' surveys għal Science in the City u niġbru surveys qabel u wara l-festival. Ħalli nipprovaw naraw nek ikun hemm l-impatt li jkollna ikun ħabba l-festival. Ir-riċerka li ppubblikajna kienet ppubblikajna f'din sena fl-Open Research. Huwa ġurnal ta' li hu dan. U ma ippubblikajt ma żewġ Amerikani Aaron u Eric Jensen. U żewġ nies oħra, sorry. U li għamilna kien dan riċerka li għamilna xi 5-6 snin ilu issa. Rajna l-ewwel għamlu the l-indicator framework. Kif għamluha? L-ewwel kellna mistoqsijiet fejn in-nies kienu jistgħu iwġbuhom inti x'taħseb fuq ir-riċerka, jew x'inhuma l-ewwel tliet ittri li jiġuk f'moħħok meta taħseb fuq ir-riċerka jew ir-riċerkaturi. U analizzajna ir-risposti tagħhom u minn dawk ir-risposti krejna li jgħidu l-indicator framework. Li hu all right. Hemm nies li jitkellmu ħafna fuq ċertu kwalitajiet fuq riċerkatur jew riċerka l-impatt li jkollha fuq is-soċjetà jew kif inhi differenti minn kif kienu jesperjenzaw fl-iskola. Jew daw u konnet inqablu l-risposti tagħhom u mpoġġuhom f'daw it-temi differenti. U mbagħad is-sena ta' wara minn flok tajnihom il-mistoqsija ħallejni daqshekk open li jistgħu jwiġbu kif iridu, għamilniha okej inti tista' inti x'taħseb fuq konnet intuhom statements tajt jien naħseb li faċli li nkun riċerkatur. X'taħseb in 1-5. Jew jien naħseb li jiena nista' nkun riċerkatur. Jew riċerkaturi jagħmlu ġid lis-soċjetà.
Ġifieri kontu qed tkejlu l-perċezzjonijiet tan-nies.
Eżatti, eżatti.
Hawnhekk.
U użajnhom mbagħad daw li jgħidulhom close-ended questions. Ifisser li tagħmel dir-riċerka ħabba fija, issa nistgħu nużaw metodu ta' evalwazzjoni li huwa aktar li taġġel iktar, li ma jħux taqshekk ħin u li tista' tanalizza b'mod iktar faċli. Li huwa importanti għax aħna nagħmlu ħafna attivitajiet, imma l-attività hekk ma tevalwaħiex diffiċli li tkun taf l-impatt li jkollok mal-udjenza li ġejja. Ifisser importanti ħafna li jekk nagħmlu din il-komunikazzjoni tax-xjenza nkunu qed naraw x'impatt qed ikollna. Ifisser billi krejna din il-framework, nies oħra barra minn Malta jistgħu jużaw l-istess metodi tagħna li huma sa validati xjentifikament biex jistudjaw il-persezzjoni ta' riċerka u riċerkaturi. Li rajna dak iż-żmien li kienet ikollna impatt pożittiv fuq xi jaħsbu fuq ir-riċerka. Imma il-bidla li konnet naraw fuq xi jaħsbu fuq ir-riċerkaturi dawk il-misconceptions li ngħidu bihom baqgħu hemm.
Jiġifieri għad għandna din l-idea ta' riċerkatur tradizzjonali, qed tgħid?
Ija, eżatt.
Jiġifieri
fil-surveys li konnet naraw 5 snin ilu. Ija. Dak li uriet dik.
U però l-perċezzjoni tar-riċerka inbidlet qed tgħid. Ma mhux tar-riċerkaturi.
Eżatti. Kien hemm impatt pożittiv meta n-nies kienu qed jiġu għal Science in the City x'jaħsbu fuq ir-riċerka, imma min jista' jagħmilha.
Għadna naħsbu ġifieri bil-aktar raġel li bes il-lab coat, aktar absent-minded.
Dan kien 5 snin ilu, issa naraw impatt iktar pożittiv anka fuq ir-riċerkaturi, fil-perċezzjoni ta' fuq ir-riċerkaturi. Il-ħaġi li kull darba li tagħmel xaġa bħal Science City, l-impatt ikun żgħir. U dan biex inkun iktar umli mhux ħabba Science City biss. Inti għandek affarijiet oħra qed isiru l-esplora, l-università, u diversi ta' nies oħra li qed jagħmlu dil-komunikazzjoni. Bejn 2012 u issa naħseb probably waħda minn l-iktar affarijiet żbieħ li rajt ħabba Science City in the City li m'għandix biss Science in the City. Issem ħafna nies oħra, ħafna attivitajiet oħra li qed isiru u ħafna minnhom qed juħdu l-approach li jużaw ix-xjenza u artisti u affarijiet hekk li wkoll vera nħu gost narad, nikem kelli meeting ma' l-primary science f'Malta, l-Ministru tal-Edukazzjoni, u kien qed jitkellmu kemm toġobhom dal-proċess u kif nistgħu ndaħluh iktar b'mod embedded dak li għatlek id-day to day. Ovvjament għandna bżonn nagħmluh b'mod li ma ntaqlux il-load ta' teachers biex inkella mhux fair.
Edward, ħa nerġgħu nifqu' ftit, ħa nisimgħu biċċa mużika oħra. Un bat nġilura nibdu nikonkludu għax il-ħin ma jaħfer il-nix. Uħana ġenitlop li jilek biex taħzer bieċa mużika.
Melejja morru għal David Bowie, Space Oddity, naħseb Mr. Tom.
Major Tom. Again, ħanitħlu fil-realm ta' għawnek konna għet nitkellmu dak iż-żmien fuq fantaxjenza. Illim bat eventualment kollox isir. Scienza accettabli o accettabili. La nostra mole David Bowie Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. We'll be right back.
l-ura fil-program riċerkaturi, għedin nitkellmu ma' Dr. Edward Duka u l-inizjattivi u r-riċerka tiegħu sabiex inwasslu x-xjenza l-applikazzjoni, l-applikazzjonijiet ta' xjenza idealment minn età żgħira, minn età żgħira ħalli mbagħad titla mal-persuna waqt li l-persuna qiegħda tikber. Marshmallows, Fun and Constellations.
Ija.
Xini din?
Mela, din hija paper żgħira ta' publikajnija ukoll f'ġurnal internazzjonali. Għammin ikrejna jiena Simona Mamo u minn l-Istitut ta' Digital Games l-Università Iro Vulgari. U ħedimna wkoll ma' Konstantinos Lavidas mill-Greċja. Krejna attività fuq Steam imma fl-astronomija bil-pjaneti u krejna storja u kienu qed jilagħbu bil-marshmallows u jagħmlu l-constellation li jridu huma. Anka jikrijaw stejjer fuq istilel u fl-istess ħin konna qed nagħmluhom fuq il-constellations u x'jenza wara stilel u hekk. Ifisser dil ħaġa ta' x'jenza warti. U għamminija Science in the City u għamminija ġo klassi u sibna li mata tfal kienu qed jagħmlu l-istess ħaġa ġo Science in the City. Kienu qed jieħdu ħafna iktar gost minn meta kienu qed jagħmlu l-istess ħaġa ġo klassi. Jien naħseb di għax meta jiġu Science in the City huma probabbli qed iġellu l-ġenituri tagħhom jiġu. Imma meta huma sejjin meta huma jkunu ġo klassi, jieħdu gost biha, imma qegħdin ġo klassi, qegħdin ġo l-iskola. Ser m'hemmx l-istess entużjażmu. Għall-avonja kon qed nagħmlu l-istess ħaġa, m'hemmx l-istess entużjażmu ta' meta jkunu Science in the City. Ser naħseb di jurik ukoll il-kuntest fejn tagħmel attività ħajkoll lampa differenti fuq is-studenti.
Ġifieri, ok, l-ambjent ta' Science in the City huwa differenti mill-klassi. Ġifieri, da' tfal seta' uduru minn stenda l-ieħor u jekk ħaġa ġbithom iktar minn oħra marru jagħmlu lilha, allura wieħed ma jiskantax ħafna illi fil-klassi mbagħad inbidlet l-approach.
Ija. Imbidlet, mux l-approach, imbidlet l-entuzjazmu taħħom. Ma kienux daqsek entuzjastiċi meta kienu ġol klassi minn meta kienu ġol Science in the City. Probabli dak li jettajt inti f-Science in the City jistaw jamlu di jumbat jamlu ħaġa oħra. Ġol klassi għandhom di da met xie 20 minuta. Għandhom mhux minuta ta' lesin.
Li hija daqsxejn iktar riġida.
Aha, eżatti.
Mentri f'Science in the City ħanġibu eżempju estrem. Jekk iddejja qabadu talaq.
Eżatti. Naħseb dan juri l-benefiċi wkoll ta' affarijiet bħal outdoor learning, ta' student-led learning u hekk li fejn meta student uħod suhom iktar l-umu ma jillidjaw xi ħaġa kollhom iktar motivation biex jitgħallmu.
U allura ħaniġu hawnhekk issa ġol università. Inti li qiegħed parti minn din l-università u qed tagħmel fil-fakultà tal-edukazzjoni u qed tagħmlu dawn il-proġetti biex. Però l-università u l-universitajiet x'rowl ikbar jistgħu jieħdu biex jagħmlu dan l-engagement mal-pubbliku. Ok, li inti kollok bidliet fil-lectures, bidliet fil-curriculum u għad jista' jiġri. Però x'jista' jsir iktar?
Mela, l-ewwel fit-tagħlim tagħna li nagħmlu l-università, l-approach li nieħdu naħseb ukoll ftit drabi nużaw wis dan il-lecture, traditional form of education. If iżar naħseb anka fl-università u kif nagħmlu, nagħmlu ktar u hemm nies li qed jagħmluha diġà, ta' ħafna għalliem l-università juħdu din l-approach ta' project-based learning u anka kif nagħmlu l-assessment tagħna mhux eżamijiet biss, daw ukoll huma affarijiet li nbidlu ħafna minn meta jien kont student hawnhekk. Imma bħal dejjem daw l-affarijiet jistgħu komplu jinbidlu u jsiru aħjar. L-università għadha kemm ħarġet is-strateġija tagħha naħseb ta' 2030 li this societal engagement li l-impatt tal-università li tagħmel proġetti ma' soċjetà li tinvolvi komunità li nżommu x'ħaġa sempliċi nżomm l-università miftuħa għax hija hi green area. U għam ħafna familji fil-weekend jiġu l-università, jaddu minġu fija, kollum picnics, whatever. U ovvjament għandu bżon jirrispettaw il-proprjetà tal-università, imma ħaġa tajba li l-università tibqa miftuħa għan-nies biex jużawha b'mezzi differenti. F'sejt din l-impatt dir-rol, speċjalment aħna l-Università ta' Malta. Aħna l-ola Institut ta' Tertiary Education f'Malta. Għanna dak l-għan, għanna dak il-rol li għanna bżon sa' ċertu punt ikonna dan l-impatt fis-soċjetà. Riċerka tagħna nistudjaw l-affarijiet li qed jiġu f'Malta, nsibu soluzzjonijiet, imma wkoll naraw x'inhu il-bżonn u hemm ħafna xogħol tajjeb li ħireġ mill-Fakultà ta' Edukazzjoni, Fakultà ta' Social Well-being, imma kull fakultà għandha r-rol tagħha u jagħmlu affarijiet ta' ġifieri. Imma jien dejjem nemmen li nistgħu nagħmlu iktar u tista' tagħmlu daw l-affarijiet b'affarijiet żgħar. Pereżempju qed nagħmel proġett żgħar ma' il-professur Ray Fil-Villa u Dr. Censu Karwana li qed naħdmu ma' studenti tal-arti u ta' xjenza. Qed inġibuhom fl-imkien biex jaħdu mal-komunità tal-Gżira l-Imsida. Il-proġett huwa msemmi Laces. U qed naħdmu wkoll ma' Christine Borge li għandha ħafna esperjenza fil-creative community engagement ma' l-arti. U parti mill-assessment tagħhom ħajkun li huma jagħmlu proġett li jinvolvi l-komunità, jinvolvi xjenza u jinvolvi l-arti. Ifisser b'dan l-idejat inkunu qed nuħdu daw l-affarijiet li qed nitagħmlu fil-proġetti fir-riċerka hekk u napplikawha anke kif nagħmlu l-università ħalli b'din l-università teżisti s-soċjetà ta' Malta tkun qed intajbuha.
U dan il-proġett beda ġiri għaddej jew għadkom qegħdin fil-fażi inizjali tiegħu?
Le, dan huwa kwa qed huwa fl-aħħar punt tiegħu.
Okay.
Fadallu xi xahar ieħor, xi ħaġa jiġifieri.
U mortu fil-komunità.
Eżatti tal-gżira minnih madwar skate park, rajna l-komunitajiet hemmhekk. Hemmhekk għandek nies minn Nepal, minn Malta, Maltin, minn ħafna pajjiżi differenti. L-Imsida naħseb għandek tar minn 60 u ħaġa vera interessanti li daw studenti kienu qed imorru hemmhekk, kienu qed jagħmlu l-observations, kienu qed jikkrijaw attivitajiet ħalli jagħmluhom mal-komunità biex jikkrijaw daw l-arti. U kienu qed jużaw ix-xjentisti tax-xjenza li kont qed naħdem magħhom jiena kienu qed jaraw kif nistgħu ikon aktar awareness fuq it-tniġġis li qed isir hemmhekk u kif jistgħu jużaw l-istess spazju b'mod aħjar. Imma kienu qed jitkellmu wkoll mal-komunità biex jaraw x'inhi needs tal-komunità, mhux noħduha mill-perċezzjoni li aħna sejrin hemmhekk biex insalvawhom, dak ma tantx u għamet stajja. Biktar tara xinu man needs taħħom, kif aħna nistaw nejnu għan fuq laffariet li ridu l-lajnuna fuqa.
Edward, ħajkonna nifqu għawnek, għax il-ħin ħarbilna, nir-ingrazzjak, proset ta' xol din tamlu, tamel inti u kollegi tijak, u niġu fit-tmiem ta' din l-intervista tagħna fil-programm Riċerkaturi. Grazie ħafna.
Grazie.